Поводу Азаттык радиосу.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы, 29 ноябрь таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Алгач мазмуну менен таанышып алыңыз. Астанада жамааттык коопсуздугу келишими уюмунун саммити өттү. Анда президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, эл аралык жана аймактагы коопсуздукту сактоодо ЖКК-га мүчө мамлекеттер өз ара тыгыз аракеттенүүсү керектигин айтты.
Биз азыр ушул организацияда болуп турушубуз керек. Башка аскердик уюмда бизди азыр албайт.
Токтоткула койгула, бул дегенге жараган эмес алар. Башкаларын айтпай эле коелу.
28 ноябрда Орусия Украинанын энергетикалык объектилерине жапырт соккурду.
Эскертүү келгенин көрөрүбүз менен метрого кирдик. Ушунун баарынан тажап бүттүк.
Ошондой эле Бишкек шаардык кеңешке келе турган депутаттар кимдер? Аларды башка саясатчы, жогорку кеңештин депутаттары менен эмне байланыштырат? Ушул суроолорго атайы баяныбызда жооп издеп көрдүк.
Ар шайлоо сайын партияга которгон Конгантиев бул жолу шайлоо алдында түзүлгөн жаңы күчтү жетектеп келди. 29 жаштагы Айдар Сурахматов мурдагы мэр Азиз Сурахматовдун уулу. Жогорку кеңештеги Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сыдыковдун уулу Алымбек Бактыбеков дагы мандат алды.
Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын президенти Владимир Путин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Астанадагы саммитинде Орешник деген жаңы баллистикалык ракеталар Киевдеги чечим кабыл алуучу борборлорду бутага алышы мүмкүн экенин билдирди. Ал ошондой эле Украинага 28 ноябрда урулган соккуларды комментарийлеп, ал узак аралыктагы Атакамс ракеталарын Орусияга каршы колдонууга жооп болгонун белгиледи. Анын сөзүн орусиялык мамлекеттик агенттиктер жазды. Путиндин айтымында соңку 2 күндө Украинага 100 система, түрдүү класстагы 100 ракета, 466 учкучсуз учак менен соккурулду. Украин бийлиги бейшембиде өлкөнүн энергетика системасы кайрадан бутага алынганын, 1 миллион киши электр жарыгысыз калганын билдирген. Ноябрдын ортосунда АКШ менен Британия Украинага Атакамс жана Storm Shadow ракеталык комплекси менен Орусиянын ичкери аймагына соккурууга уруксат бергени белгилүү болгон. Орусия жооп катары 21 ноябрда Украинанын Днепропетровск аймагына Орешник жаңы ракетасы менен соккурган. Украинанын айланасындагы соңку окуялар 27 ноябрда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде да талкууланды. Украинанын Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Сергей Кислица Орусиянын соңку аракеттерин шантаж деп атады. Астана саммитинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров тынчтык жана коопсуздук үчүн биригүүгө чакырды. ЖКК-нун чакан отурумунда эл аралык жана аймактык коопсуздуктун актуалдуу көйгөйлөрү, ошондой эле уюмдун ишмердиги талкууланды. Быйыл Казакстан уюмга төрагалдык милдетти аткарып жаткандыктан уюмга мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити бул жолу Астанада өттү. ЖКК төрагалыгы 25-нчи жылы Казакстандан Кыргызстанга өтмөкчү. Израиль армиясы Цахалдын соккусунан бейшембиде Газа тилкесинде бери дегенде 17 палестиналык каза тапканын жергиликтүү дарыгерлер билдиришти. AP агенттиги Цахал анклавтын борбордук бөлүгүн бомбалоону күчөтүп, танктары түндүк жана түштүктө ичкери жерлерге жылып жатканы маалымдады. Медиктердин айтымында Бейт Лахияда турак жайга жана оорукананын жанына урулган соккудан жана Хан Юнис шаарында мотоциклга тийген дүрмөттөн 6 киши каза тапты. Израилдин учактары Нусейраттагы качкындар лагерине бир нече сокку урганы, көп кабаттуу имарат талкаланганы, мечиттин жанындагы жолдорго дүрмө тийгени кабарланды. АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу көзөмөлдөгөн тилкенин саламат сактоо мекемесинин өкүлдөрү ал жакта кеминде 7 киши набыт болгонун билдиришти. Цахал бейшемби күнкү соккуларды комментарийлеген жок. Израиль Хамасчыларды түп тамыры менен жок кылууну көздөгөнүн айтууда. Ал эми Газанын бийлиги согуш башталган былтыркы 7 октябрден бери 44200 киши каза тапканын, анклавдын дээрлик бүтүндөй калкы жер которууга аргасыз болгонун билдирди. Тилкенин басымдуу бөлүгү урандыга айланган. 2023 жылы 7 октябрда Израиль Газадан Хамас радикал тобунун кол салуусуна кабылып 1200 киши өлтүрүлгөн, 251 кишини жоочулар барымтага алып кетишкен. Ошондой Израиль радикал топко каршы согуш жарыялаган, урушту токтотуу аракеттеринен майнап чыкпай келатат. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Кыргызстанда Яндекс такси компаниясы анда иштегендерден алына турган комиссияны жогорулатып жибергенин, министрлер кабинети буга чара көрүшү керектигин айтты.
Башында 10% көтөрдү, 15% көтөрдү, 17% көтөрдү. Мына ушинтип асманды чапчып келе жатат баасы. Абдан көп жарандар мына миңдеген такси айдоочулар ушуга кайрылып атышат. Алардын бардыгы бирөөнүн машинесин ушу ижарага алып айдап жүрүшөт. Эмне үчүн ушул 21% чейин жетип калды Яндекс? Эмнеге ушуга чара көрүлбөйт?
Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы Яндекс такси компаниясын Кыргызстандын такси рыногунда монополист деп тапкан. Коомчулукта ишкана бааны өтө эле жогорулатып жибергени тууралуу нааразылык айтылып келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров быйыл 26 мартта Яндекс такси компаниясына ээлик кылган Яндекс бизнес тобунун жетекчиси Даниил Шулейканы кабыл алып, компаниянын айдоочулары салык төлөөгө тийиш экенин эскерткен. Яндекс такси Кыргызстанда адамдарды ташуудан сырткары тамак аш, азык түлүк жеткирүү менен да алектенет. Анын баш кеңсеси Москвада жайгашкан. Компания былтыр күзүндө Орусиянын бийлиги тарабынан да такси рыногунда монополист деп таанылып, тиешелүү чаралар көрүлөрү эскертилген. Австралиянын парламенти 16 жашка чейинки өспүрүмдөргө социалдык тармактарды колдонууга тыюу салган мыйзамды жактырды. Чектөө Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, Reddit жана X тармактарына жайылат, бирок бул тизме толук танышы мүмкүн. Эмки жылдын ноябрында күчүнө кирет деген мыйзамда социалдык түйүндөрдү катуу көзөмөлдөп туруу каралган жана интернеттеги платформаларды балдардын жашын текшерүүгө милдеттендирет. Премьер-министр Энтони Албанези социалдык тармактар балдардын саламаттыгына коркунуч жаратаарын айтып келатат. Мыйзамды бузган жеткинчектерге айыппул салынбайт. Жобонун аткарылышын камсыздоо социалдык тармактардын өздөрүнө жүктөлөт. Мыйзамды бузган компаниялар 32 миллион АКШ доллар айыппул төлөөгө милдеттендирилет. Буга чейин бир катар өлкөлөрдүн бул багыттагы демилгелери ийгиликсиз аяктаган же соц тармактардын каршылыгына туш болгон. Жаңы чараны сындагандар мыйзам кантип иштейт жана өспүрүмдөрдүн жеке маалыматтары жетиштүү корголобу деген суроо коюшат. Кыргызстанда орус валютасы рубльдин сомго карата курсу түшүп кетти. Улуттук банктын сайтындагы маалыматка ылайык 28 ноябрда рубльдин курсу 81 тыйын болду. Коммерциялык банктар менен менчик акча алмаштыруу жайларында 1 рубль 87 тыйындан сатып алынып, 83 тыйындын тегерегинде сатылды. Ал эми Орусиянын өзүндө ушул күндөрү 1 доллар 113 рубльге чейин көтөрүлүп кетти. Расмий маалыматка караганда, Орусияда 411 миңден ашуун кыргызстандык мигрант бар. Алар рубльдин куну түшсө, тапкан каражаты Кыргызстанга салганда аз болуп жатканын айтышууда.
Рахмат сизге. Кесиптешим Айнура Дикшев кызы соңку кабарлар топтом менен тааныштырды. Башка да жаңылыктар сайтыбызга кирсеңиз турат. Дареги Азаттык чекит өрк. Астанада жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммити өттү. Анда президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, эл аралык жана аймактагы коопсуздукту сактоодо ЖКХ мүчө мамлекеттер өз ара тыгыз аракеттенүүсү керектигин айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинага каршы согушка байланыштуу маалымат берди. Бул жолку саммитке Армения катышкан жок. Расмий Ереван сентябрда мүчөлүгүн убактылуу токтотору билдирген. Уюмдун бул жолку жыйыны геосаясий кырдаал курчуп, Москва менен Киевдин айыгыш согушу күчөп турган маалга туш келди. Сөз Эленора Бешимбек кызында.
Президент Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Астана саммитинде дүйнөдөгү азыркыдай шарт жагдайда күч аракеттерди бириктирүү коопсуздук коркунучтары менен күрөшүүдө гана эле эмес, тынчтыкты жана туруктуулукту сактоодо керек деп белгиледи. Уюмдун алкагында мындан аркы мамилелерди чыңдоо чечимин колдоду. Уюмга төрагалык кылып жаткан Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев болсо, бул уюм Евразия аймагындагы тынчтыкты жана бейбилликти камсыздаган негизги түзүм болуп калды деп айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин болсо, Украинага каршы согушка байланыштуу абал тууралуу кеңири маалымат берди. Анда Москва орто радиустагы баллистикалык жаңы ракета менен чабуул урганын зарыл болсо, мындай ракеталарды колдонууну уландарын айтты. Буга чейин жамааттык коопсуздук келишими уюмунун пайда зыяны таасири тууралуу талкуулар болуп келген. Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышмалында дагы доомат күчөгөн. Деген менен коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Токон Мамытов азыркыдай кыйчалыш жагдайда Кыргызстандын бул уюмга мүчө болуп турганы пайдалуу деп эсептейт.
Азия мамлекеттерине кто керек? Кырдаал. Эртең болор эки Афганистандагы абал курчуп кетсе, илгерки 99 жылы өзүңүз билесиңер Баткен окуясы 99-2000 жылкы. Ошондо ошол Афганистандан эле коркунуч келип эле жергиликтүү биздин байлыктар кошулуп эле Орто Азиянын ошону менен аябай 2 жыл биз баягы өтө оор абалда болуп калбадыкпы? Мына ошондой абалдарды азыр жол бербеш үчүн биз азыр ушул организацияда болуп турушубуз керек. Башка аскердик уюмга бизди азыр албайт. Биз баягы НАТО-га киребиз деп туруп референдум өткөрсөк да албайт. Себеби НАТОго кириш үчүн ал жерде атайын өзүнчө оор талаптар бар, шарттар бар. Биз эмес Украина кире албай атпайбы, ал Украинаны албай атпайбы. Ошондой бир абалда бул улуттук коопсуздук маселелерин стабилдүүлүктү эстесек, конечно, бул керек.
Армениянын премьер-министри Никол Пашинян быйыл июнда Армения бул уюмдан чыгарын жарыялаган. Ал Азербайжан Тоолук Карабахты көзөмөлүнө алган кезде жана эки өлкө ортосундагы чек ара сүйлөшүүлөр оңой эмес болуп жаткан чакта бул уюмга таяна албай койгонун бир нече ирет кайталаган. Буга чейин Орусия соңку жагдайлардан улам жамааттык коопсуздук келишими уюмунан аскердик жардам сурашы ыктымалбы деген суроо жаралган. Москва азырынча буга байланыштуу пикирин билдире элек. Сентябрда Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев Орус Украин согушунда бул уюмдун алкагында Орусияны колдоо керектигин айтып чыккан жана анын мындай сунушу коомчулукта сынга кабылган. Талдоочу Орозбек Мурзалиев болсо жамааттык коопсуздук келишими уюму таасирдүү уюмга айлана алган жок деген ойдо. Ал ошону менен катар Кыргызстанга пайдасы деле тийбегенин айтты.
Биз Тажикстан менен согушуп кыйкылдашып атканда ОДКБнын кеңешмеси Душанбеде болгон. Буга мурунку коргоо министри Шойгу өзү келип катышкан. Коопсуздук кеңешинин катчыларынын баары катышкан. Токтоткула койгула, бул дегенге жараган эмес алар. Башкаларын айтпай эле коелу. Анан эми таасирдүү уюм болсо, мына көрүп атасыздар. НАТОго таасирдүү уюм экен деп, НАТОго мүчө болобуз дегендерден очередь көп болуп атып, Украина НАТОго кирем дейт, ЕСге кирем дейт деп отуруп, ортодон өчөшүп отуруп, Украина менен Россиянын ортосунда жаңгал чыгып согуш чыгып кетти. Уставын өзгөртүш керек, бул уюмду таасирдүүлүгүн күчөтүш керек деген эле сөздөр бар. Анан башка ученилер болот, башкалар болот, мындай бизге мындай ысык суугу жок эле уюм болуп калды.
Жамааттык коопсуздук келишими уюму 1992 жылы эле негизделген жана Армениянын кошкондо курамында 6 өлкө бар. Уюмдун келерги саммити эмдиги жылы Кыргызстанда өтөт. Расмий Бишкек уюмга төрагалык кылат. Элеонора Бейшимбек кызы, Азаттык.
Жыйырма сегизинчи ноябрда Орусия Украинанын энергетикалык объектилерине жапыр соккурду. Натыйжада Украинада 1 миллиондой адам жарыксыз калганы белгилүү болду. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Астанадагы саммитине катышкан орус президенти Владимир Путин бул соккуларды Украин тараптын батыштын ракеталары менен Орусиянын аймагын бутага алып жатканына жооп деп мүнөздөдү. Украинадагы соңку апталарда чыңалган кырдаал Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде да талкууланды. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Орусиянын аба соккулары тууралуу дээрлик 9 саатка созулган эскертүү Киевтин Далай тургундарын метро станцияларында баш калкылоого аргас кылды. Мындай эскертүүлөр бейшемби күнү Украинанын дээрлик баардык аймактарында жаңырды.
Таңыбыз эскертүү келдиби деп телефонубузду текшерүүдөн башталат. Улуу кызымды мектепке алып барышым керек. Эскертүү келгенин көрөрүбүз менен метрого кирдик. Эмне деп ойломок элек? Ушунун баарынан тажап бүттүк.
Надоело це вже все, конечно.
Деди метродо Киевтин тургуну Ольга Вайрих. Украин бийлиги Орусия Киевтен тышкары Харьков, Одесса сыяктуу оңго чукул аймактагы энергетикалык объектилерге жапыр соккурганын натыйжада көп жерде жарык өчүрүлгөнүн маалымдады. Украинанын бир топ аймактарында суук түшүп калган учурда болгон соккулардан жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Соңку суткада Орусиянын аймагында 20 ашуун дрон чабуулуна туш болгону маалымдалды. Мындай соккулар жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин лидерлери Астанадагы саммитке чогулган учурда болду. Анда Владимир Путин Орусия Украинага соңку 2 күндөн бери калибр, циркон сыяктуу 100 ракеталык система, 460 ашуун дрондор менен соккурганын айтты.
Сегодня ночью нами был нанесен.
Бүгүн түнү ушундай класстагы 90 ракета, 100 дронду колдонуу менен комплекстүү соккурдук. 17 бута талкаланды. Алар аскердик объектилер, коргоонун өндүрүшүнө байланыштуу жайлар жана алардын ишин камсыздоочу системалар. Дагы бир жолу айтылайын. Бул соккулар Америкалык Атакамс ракеталарынын Орусиянын аймагындагы токтобой жаткан чабуулдарына жооп иретинде урулду.
Ноябрдын ортосунда АКШ менен Улуу Британия Украинага Атакамс жана Storm Shadow ракеталык комплекси менен Орусиянын ичкери аймагына соккурууга уруксат бергени белгилүү болгон. Америка чыгарган Атакамс жана Британияда жасалган Storm Shadow ракеталары бутага жогорку тактык менен узак аралыктан соккурулат. Украина бул ракеталар менен Орусиянын чек аралаш аймактарын бутага алганы кабарланган. Орусия жооп катары 21 ноябрда Украинанын Днепропетровск аймагына Орешник жаңы ракетасы менен соккурган. Орус тарап орто аралыктагы бул ракета үндөн да тез учаларын өзөктүк дүрмө алып жүргө жөндөмдү экенин маалымдаган. Украинанын айланастагы мындай соңку окуялар 27 ноябрда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде да талкууланды.
Украина Бириккен Улуттар уюмунун бардык мүчөлөрүн, өзгөчө өзөктүк куралы бар өлкөлөрдү Орусиянын ядролук куралга байланыштуу күч менен жоопкерчиликсиз коркутуусун айыптоого чакырат. Путиндин алдыдагы кадамдары биздин реакциябыздын кубатына жана чечкиндүүлүгүнө жараша болот. Эгер анын шантажы ийгиликтүү болсо, оппоненттер алсыздыгын көрсөтсө, жаңы жана дагы катаал зомбулукка күбө болушубуз мүмкүн.
Деп билдирди Украинанын буудагы туруктуу өкүлү Сергей Кислица. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысынын Европа, Борбор Азия жана Америка өлкөлөрү боюнча жардамчысы Мирослав Янча Украинадагы согушта жаңы чыңалган кырдаал жаралганын эскертип, тараптарды согушту күчөтүүчү риторикадан карманууга чакырды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгын чыгарып, Бишкек шаардык кеңешинде кимдер мандат алары белгилүү болду. Ага ылайык Бишкек шаардык кеңеш азыркы жана мурдагы аткаминер, саясатчылардын балдары, жакындары жана айрым курулуш компаниялардын өкүлдөрүнөн куралды. Буга чейинки шаардык кеңештин курамына калаадагы бизнес кызыкчылыгын коргоо үчүн келген ишкерлер, саясатчылардын жакындары деп сын айтылып келген. Саманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын протоколуна ылайык, Бишкек шаардык кеңешиндеги депутаттык мандаттын көпчүлүгүн Жаңы күч жана Эмгек партиялары алат. Андан кийин Адилет партиясы менен Ынтымак партиясы 8 мандаттан, ал эми Эл Үмүтү партиясына 6 мандат тийди. 5 жыл калаа көйгөйлөрүн чечүүчү Бишкек шаардык кеңешине кимдер келгенин карап, айрымдарынын саясаттагы туугандарын буга чейинки ишмердүүлүгүнө себеп салалы. Алгач эң көп 17 мандат тийген Жаңы күч партиясынын тизмесинен баштайлы. Партияны баштап барган Кубанычбек Конгантиев билими боюнча юрист. Ал 2012 жылы Республика, 2016 жылы Кыргызстан, 2021 жылы Атажурт Кыргызстан партиясынан шаардык кеңешке шайланып келген. Акыркы чакырылышта шаардык кеңеште төрөга да болду. Ар шайлоо сайын партияга отурган Конгантиев бул жолу шайлоо алдында түзүлгөн Жаңы күчтү жетектеп келди. 44 жаштагы Кубанычбек Конгантиев мурдагы баш прокурор Камбаралы Конгантиевдин уулу. Кубанычбек Конгантиев Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевдин баласы, Таймурастын өкүл атасы экени белгилүү. Андан кийинки 29 жаштагы Айдар Сурахматов мурдагы мэр Азиз Сурахматовдун уулу. Элизавета курулуш компаниясынын ээси Азиз Сурахматов өзү дагы шаардык кеңеште депутат болгон. 2018-2020 жылдары калааны башкарган Сурахматов 2021 жылы коррупция жана мыйзамсыз байууга шек саналып кармалып, казынага 150 миллион сом төгүп абактан чыккан. 35 жаштагы Жанбек Абиров кайрадан шаардык кеңешке кайтып келди. Кайтып келди дегенибиз Абиров 2016 жылы СДПК партиясынан Бишкек шаардык кеңешинде депутат болгон. 2018 жылы шаардык кеңеште төрага дагы болуп шайланган. 2021 жылы жогорку кеңешке шайланып келип, 2023 жылы кафедеги мушташка катышкандан кийин мандатын тапшырган. Абиров өлкөдөгү иришкер маркум Болотбек Абировдун уулу. Жаңы күч партиясында Курманбек Бакиевдин тушунда аппаратты жетектеген Үсөн Сыдыковдун небереси, жогорку кеңештеги Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сыдыковдун уулу Алымбек Бактыбеков дагы мандат алды. 33 жаштагы Бактыбеков буга чейин шаардык кеңешинде Республика Атажурт жана Атажурт Кыргызстан партиясынан депутат болгон. Ата бала Сыдыковдор өлкөдөгү ири компаниялардын ээси. Мандат тийгендердин дагы бири 2021 жылы Атажурт Кыргызстан партиясынан шаардык кеңеште депутат болгон 35 жаштагы Таалайбек Жакыпов. 2012 жылы ошол кездеги жогорку кеңештин депутаты Жергалбек Саматовдун жардамчысы болгон. Ал 2013 жылы 3 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгында күнөөлүү деп табылып, 11 жылга соттолгону белгилүү. Буга чейин депутат болгон учурда бул маселе көтөрүлүп, ал соттуулугу алынганын айтып чыккан. 35 жаштагы Жумалиев Чыңгыз буга чейин Бишкек шаардык кеңешине Өнүгүү Прогресс партиясы менен депутат болгон. Ортодо Бишкек суу канал ишканасын жетектеди. Ал Улуттук статистика комитетинин жетекчисинин орун басары Зайнидин Жумалиевдин уулу. Айтор Жаңгыштын катарында буга чейинки партиялар менен Бишкек шаардык кеңешинде депутат болгон 10 чакты киши кайрадан мандат алды. Бишкек шаардык кеңешине өткөн 5 партиянын ичинен Эл Үмүтүнөн башкасынын шайлоо алдында Борбор шайлоо комиссиясына берген тизмеси мандат бөлүштүрүүдө өзгөртүлдү. Маселен, Жаңы күчтөгү 51-тизмедеги Жанибек Абиров шайлоодон кийин жетинчи болуп мандат алат. Абиров тизме боюнча азаттыкка партиянын ички чечимдери эч ким нааразы эмес деп жооп берди. Ал жаңы үч партиясында жалаң кесипкөйлөр чогулган деп сыпаттады.
Коомдо дайыма ар кандай ой пикирлер боло берет, ага дагы көңүл буруш керек. Бирок бул жактан бир эмени айтып коюш керек, тажрыйбалуу адамдар бул шаарды билген, шаарда көп жылдан бери жашаган, тең жаңы күчтүн депутаттар көбүнчөсү ар бирөөнүн көзүнүн округтары. Мага примерно эң көп добуш бергендер бул Ленин район да жалпы. Бизде Бактыбеков Алымбек Бактыбекович биздин ал көбүнчөсүн агырго жаңы конушта, агордо жаңы конушта көбүнчөсүн өзүнүн иштерин Ильяс Чалов деген бар. Ак Босого, Мурас Ордо, Калыс Ордо көбүнчөсүн ошол жакта көп нерселерди, иштерди кылып иштеп жүргөндөр да.
Андан кийин Бишкек шаардык кеңешине 12 мандат алган Эмгек партиясын өлкөдөгү белгилүү олигарх Аскар Салымбеков түптөгөнү белгилүү. Бул партияда парламенттин мурдагы депутаты Аскар Салымбековдун агасы Мамытбай Салымбековдун уулу Эркинбек Салымбековго мандат тийди. Дордой дыйкан базарынын директору 49 жаштагы Эркинбек Салымбеков 2021 жылы коррупциялык схема уюштурган деген айып менен кармалып, кийин 100 миллион сом төлөп абактан чыккан. Эркинбек Салымбековдун иниси Жумубек Салымбеков Свердлов 1 мандаттуу округунан жогорку кеңеште депутат болуп отурат. Эмгектин лидери 40 жаштагы Элмир Досалиев 2016 жылы Республика Атажурттан 2021 жылы эмгектен Бишкек шаардык кеңешинде депутат болгон. Ал транспорт министринин мурдагы орун басары экс депутат Досалиев Акуналынын баласы. 8 мандат алган Ынтымак партиясында буга чейин шаардык кеңеште атамекен Өнүгүү Прогресс партияларынан депутат болуп келген Таалайбек Сариев дагы бар. Ал жогорку кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин иниси. Бул партиядагы 34 жаштагы Жибек Шарапова жогорку кеңештин мурдагы депутаты Закир Шараповдун кызы. 38 жаштагы Марат Аскеров кесиптик кошундар федерациясынын мурунку жетекчиси Мирбек Асанакунов менен жогорку кеңештин депутаты Гүлкан Молдобекованын уулу. Ушул эле партияда мандат алган Казбек Эргешев дагы 2024 жылы июль айында жол тандабасын мыйзамсыз караңгылатып алган үчүн айыптөлгөн. Ал аны кармаган инспектор менен кайым айтышып жаткан видеосу тарап социалдык тармактарда эл өкүлүнүн жүрүм туруму сынга алынган. Парламентте 9 мандат бар Ынтымак партиясын жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев түптөгөн.
Лидер партия катары элге берген убадаларды жана программанын үстүнөн гана көзөмөл жүргүзөм. Ал эми ички жанагы процесстерге добуш берүү же башкаларга мен албетте киришпейм. Өзүңөрдүн ишиңердеги кашаңарды мындай өзүңөрү калып жумушуңарды өзүңөр карай бериле деген. Жогорку кеңеште да фракциянын шаардык кеңеште да фракция болгондугуна байланыштуу бул оңой жолдомолорду берет, оңой бизге дагы ошол айтылган убадалар аткарылышына жол берет.
2020 жылы түзүлүп, бирок эми гана шайлоого катыша баштаган Адилет партиясынын жогорку кеңештин депутаттары Элдар Сулайманов менен Кубанычбек Самаков сүрөп жатканы белгилүү болгон. Экөө тең парламенттин мурдагы депутаттары Нурлан Сулайманов менен Каргамбек Самаковдун балдары. Шайлоо алдында парламент депутаты Кубанычбек Самаков Адилет партиясынын достор үчүн гана колдоп жатышканын азаттык айтып берген эле. Адилеттен мандат алуучулар мурдагы шаардык кеңештин депутаттары, ишкерлер болду. 6 мандатка илинген Эл үмүтү партиясынан бир эмес эки белгилүү блогерге мандат буйурду. Алар президент Садыр Жапаровдун мурда кеңешчиси Болот Ибрагимов жана журналист Улукбек Карбек уулу. Партиянын лидери Аскар Алмаз уулу ыкчарчы катары таанымал. 41 жаштагы белгилүү алып баруучу Нурдат Токтосунова дагы мандат алды. Буга чейин бир нече шайлоого катышып келген Эл үмүтү партиясын президенттин жакын адамдары менен байланыштырып келишет. Нурдат Токтосунова буларга токтолду.
Баары мурдатан эле бар болчу, амбициялар бар болчу анан. Мунусун да ошол Кудай колдоп өттүк, анан баары эле момун кылам дегенде сиз өзүңүз түшүнүп турасыз да токтосун. Бизден 6 киши өттү да, 6 мандат. Биз 45 кишиге чачырап колубуздан келишинче, бирок мен эл жөнүндө айтпай эле коеюн, партиялаштарым жөнүндө айтпай эле коеюн. Алардын баарын билесиңер, жакшы изги тилектер бар, бирок мен өзүм мындай Кудай алдында жакшы эл үчүн иштеп берейин деп баратам.
А сиздердин партиянын дагы мындай бир президентке байланыштыра беришет да, жакын адамдарыныкы депчи, анан сиз андайды байкаган жоксуз э мындай?
Жок, мен президентти көргөн эмесмин. Эч ким таанышымдагы, жанындагылардагы партиядан эч кимди көргөн жокмун.
Буга чейин Бишкек шаардык кеңешинин курамында курулуш компаниянын өкүлдөрү бар деген сындар айтылып келген. Жаңы чакырылышта кимиси курулуш тармагына тиешелүү экенин ачык булактардан карап көрдүк. Жогоруда атап өткөндөй, жаңы үч партиясынан мандат алган 29 жаштагы Айдар Суракматов Елизавета курулуш компаниясынын ээси, мурдагы мэр Азиз Суракматовдун баласы. Ушул эле партиядан Талайбек Жакыпов Мегастрой кейжинин мурдагы негизде түзүлгөн экени белгилүү. Эмгек партиясынан мандат алгандардын бири Султан Жапиев Перспектив ишканасын негиздеген. Адилет партиясынын тизмесиндеги Бекжан Үсөнәлиев Консорциум Строй ишканасынын аткаруучу директору болгон. Ынтымак партиясынан мандат алган Марат Аскеров Байсервис Девелопмент ишканасынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Дал ушул шаардык кеңеште курулуш лоббиси болбошу керек деп билдирип келген Социал-демократтар партиясынын шайлоодон четтетилип, анын лидери Темирлан Султанбековдун добуш сатып алуу беренеси менен кармалганы бул шайлоону кызыткан окуялардын бири болду. Султанбеков тергөө абагынан кат жазып, анда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке, жаңы күч партиясы жана анын башчысы Куанышбек Коңгантиев боюнча кайрылган. Коңгантиев уулуу Таймурастын өкүл атасы экенине карабай, Ташиевди добуш сатуу фактыларынын баарын текшерүүгө, алардындагы жүйөсүн угуп, баарына бирдей мамиле кылууга чакырган. Ташиев буга байланыштуу үн каткан жок. Ал эми жаңы күчтүн лидери Коңгантиев Султанбековдун дооматтарын четке каккан болчу. Социал-демократтар партиясы шайлоодон четтетилишин саясий буйрук деп атады. Партия мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга таандык. Буга чейин Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бийлик шайлоолорго партиясын катыштырбайт деп билдирген. Бишкек шаардык кеңешине өткөн партиялардын тизмесин карап, дээрлик көпчүлүгү бийликтин саясатын колдойт десек болот. Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосуна байкоо салган жарандык активист Мавлян Аскарбеков мындай деди.
Мен чынында айтканда өзгөрүү болот деп күткөм. Баягы жаңы адамдар, жаңы муундун өкүлдөрү келип, реалдуу баягы биз буга чейин билебиз, Ташиев мырза дагы айткан, биздин бийликтин партиясы качышпайт деген чакырып таштаган. Анан ошонун негизинде мен чынында бир ишеним болгон да, буюрса эми бийликтин партиясы болбосо анда реалдуу саясатчыларга шарт түзүлүп шайлоо болот экен деген. Бирок бүгүнкү реалдуулук азыркы акыркы бекиген тизме көргөзүп жатат. Кечеги депутаттын, кечеги бүгүнкү байдын, коррупционерлердин балдары, кыздары, неберелери тизме менен азыр өтүп келишти.
Бийлик мындан ары шайлоолор акыйкат өтөөрүн айтып, жарандарды добуш берүүгө активдүү катышууга чакырып келди. Бишкек шаардык кеңешинин соңку бир нече чакырылышында дагы кесипке эмес, каладагы бизнес кызыкчылыгын коргоо үчүн келген ишкерлерден куралган деген сындар. Бишкек шаардык кеңешинин соңку бир нече чакырылышында кесипке эмес, каладагы бизнес кызыкчылыгын коргоо үчүн келген ишкерлерден куралган деген сындар айтылып келген. Шаардык кеңештин курамынын басымдуу бөлүгүн курулуш бизнестин ээлери жана жогорку бийликтегилердин жакындары түзөрү жөнүндө иликтөөлөр жарыяланган. Өлкөдө Бишкектен кийин эле ири шаар Оштоо шайлоодон кийин айрым талапкерлердин нааразычылыгы пайда болду. Мурас партиясынан талапкер болгон Алим Аткурбанов шайлоодон соң өзү ат салышкан партиядагы мандат бөлүштүрүү адилетсиз болгонун айтып чыкты. Ал соңку жагдайды териштирүү үчүн укук коргоо органдарына кайрылды. Бирок партиянын башында турган адамдар анын сөзүн төгүндөп, добуштарды жазууда жаңылышты кетип калганын айтып беришти. Сөз Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбековдо.
27 ноябрда Ош шаардык кеңештин депутаттарына мандаттар тапшырылып, биринчи сессиясын өткөрдү. Ал ортодо Мурас партиясынын талапкерлеринин бири Алим Аткурбанов мандат бөлүштүрүү адилетсиз болгонун айтып, Мурас партиясын, партиянын башында турган адамдарды сынга алды.
Башка партияларда адилеттүү болду деп ойлойм. Себеби 49-чу бүгүнкү күндө мандат алып отурат. 49-чу номурдагы. Анын ал партия жаңы Кыргызстан партиясы. Бир бол партиясынын лидери да голос ала албай алдыга келбеди. А биздин партияда андай адилеттүүлүк болбоду. Биздин партияда себеби 3 лидер болуп бири бирине укпастан ушундай бир ифлас иштерди кылды да. Добуш боюнча чыккан боюнча мен 8-чи турам. Мен 8-чи болуп барышым керек эле. А бул жерде 29-чу Абдрахман Гилияз деген 29-чу турат. 14 голос менен. Ал айтып атат, мен иштегенмин дейт. Мен иштегенмин, мен кызмат кылганмын дейт, бирок мен ал кишини бир да көргөн эмесмин.
Ош шаардык кеңешине Мурас партиясы үчүн 8 гана мандат тийген, 14 гана добуш алып депутат болуп олтурат делген Ильяс Абдрахманов менен байланышканыбызда ал суроолорго жооп берип, өзүнө карата айтылган сөздөрдү төгүндөп мындай деди.
Анан партиянын чогуу болуп ошодо эме болду. Полный токтошуп жанагы меники кичине эме өзү биздин лидери башчыбыз кичине ооруп калып жатып калганына байланыштуу жазылбай калыптыр да. Токтошуп алдык партиянын ичинде өзүбүз.
Ошондо сиз канча голос алган болуп атасыз? Ал баладан көппү же азбы?
Көп. Меники 590 голос. Ал эч кимдин акылына келбейт да. Менде деле сөйлөш бар да 14 колос менен эми.
Партиянын уюштуруу иштеринин башында болгондордун бири Кутманалы Абдрахман уулу азаттыктын суроолоруна жооп берип, чогулган добуштарды жазууда чекилип кетип калганын айтты.
Тиги талапкер Нортазна маселеде штабтагы түшүнбөстүк болгондугун көрдүк. Кечеги талкуудан кийин алдыкта. Ал талапкердин баягы башка участоктарда жардам берип уюштуруп жүргөн участоктордун дагы добуштарын эске алганда аныкы 590 ашуун добушу бар экендиги талкууларда айтылды да. Анан ал кандидат ошол адилеттүүлүк убагында айтылбагандыгын, ушул маселелер маалымат берилбегендиктен ушундай түшүнбөстүктөр чыккандыгын биз айттык. Анан ошол партияда уюштуруучу адамдардын бир катары биз кечирим сурадык.
Деди Мурас фракциясынын башчысы Кутманалы Абдрахман уулу. Негизинен партиялык система менен мандат бөлүштүрүүдө аймактык шайлоо комиссиясы талапкерлер арасында талаш тартыш жаралган учурда берилген тизме менен добуш берерин айтып, буларга токтолду.
Мыйзамда партиялык системада мыйзамда эми партиянын өзүнүн уставы бар, өздөрүнүн баягындайлары бар да, биз аларга мындай кыл деп айта албайбыз. Эгерде партия чече албаса, биз баягы бизге неме берет го, тизме берет, тизме боюнча берип коёбуз. Буларга деген биз жанагы неме бүткөндөн кийин, шайлоо бүткөндөн кийин 3 күн беребиз. Бул 3 күндүн ичинде партиялар баягы тизмелеринин кезектүүлүгүн өзгөртүп келет.
Ошардык кеңештин 6-чы чакырылышына жалпы 5 партия босого пайыздан өтүп келген. Шаардык кеңештеги эң көп депутаттык орунду Жаңы Кыргызстан партиясы ээлеп 22 мандат. Ынтымак партиясы 10, Мурас партиясы 8, Бирбол партиясы 5, Милдет партиясы 6 мандат алды. Аймактык реформадан кийин Ошардык кеңешинде депутаттардын саны 51 көбөйгөн. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Ушундай баян менен программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайм. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова, ал эми жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекши кызы тааныштырды. Саламатсызбы азаттыктын угарманы, программабыздын экинчи бөлүгүндө жаратылыш ресурстары министри Медер Машиев менен климатка каршы өзгөрүүлөр гендерди иштетүүгө байланыштуу маегибизди сунуштайбыз.
25 жылдан баштап титаномагнититти рудадан бөлүп алып, ошону эксперттөө боюнча ар түрдүү сүйлөшүүлөр, консультациялар жүрүп жатат. Иштин негизги себептери эмне? Бул калктуу конуштардын жаккан көмүрү. АЭС-терди куруу үчүн МАГАТЭ-нин катышуусу жана ошолордун кепилдиги менен болот.
Кыргызстанда расмий эсеп боюнча 84 миңден ашуун адам кант диабети менен каттоодо турат. Адистердин айтымында дартка чалдыкканын билбей жүргөндөр мындан көп болушу мүмкүн. Мына ушул маселеге Сергек жашоо подкастында кайрылабыз.
30-дан кийинки биздин этаптарыбызда да бул оору кездешүүдө. Тукум куучулук болушу мүмкүн, ашыкча салмактуулук, травма болсо эгер уйку беске да.
2 жылдан да ашып калды, диабет болгонуна стресс болдум деп баамдайм.
Таласта район боюнча бир эле эндокринолог бар.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев Кыргызстанда ири гендерди иштетүү боюнча кыргыз өкмөтүнүн демилгеси, Бишкек шаарында көйгөйгө айланган ыш менен күрөшүү маселеси жана өлкөдө атомдук электр станциясын куруу сунуштары тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Министр менен кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди баарлашты.
Азаттыктын студиясында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев конокто алдыда Кыргызстандагы гендерди иштетүү экологиялык маселелер боюнча баарлашабыз. Медер мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз.
Саламатсызбы?
Ушул КОП 29 саммити боюнча баштасак, 11-22 ноябрь күндөрү Азербайжандын борбору Баку шаарында КОП 29 дүйнөлүк климат саммити өттү. Ага президент Садыр Жапаров да катышты. Бул жолку саммитти Кыргызстан биринчи жолу өзүнүн павильонунда ачты. Анан саммит кандай өттү, кандай жыйынтыктар бар, эмне чечимдерге келди негизи жалпы?
Биринчиден студияга чакырганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бириккен улуттар уюмунун климат өзгөрүшү боюнча укуктук конвенциясы уюштурулганда мына 32 жыл болду, 92 жылы болуп, андан бери бир топ протоколдор жана келишимдер кабыл алынып, биз дагы Кыргызстан ошолордун баардыгынын мүчөсү болуп келебиз. Биз ошол климат өзгөрүү боюнча болгон баардык иш-чараларга катышып келебиз. Быйыл дагы бардык дүйнөлүк мамлекеттер катары биз өзүбүздүн делегациябызды ошол жерге катыштырып биринчи жолу улуттук павильон уюштурдук. Андан сырткары биз акыркы жылдарда тоолуу аймактардын бир группасын түзүү максатында ошол саммиттин повесткасына дайым биз демилгелеп келебиз. Ошол боюнча дагы бир топ жогорку деңгээлдеги сессиялар уюштурулду. Алардын баарында биздин президентибиз катышып, көптөгөн мамлекеттердин катышуусу менен өттү. Бул чоң сессиялар тоолуу өлкөлөрдөгү көйгөйлөрдү талкуулоо боюнча жана ошолордун каржылоо механизмдерин жаңы бир группаларды түзүү аракеттери. Бул саналат биз 2 ай аракеттердин жыйынтыгы менен ушул павильонду уюштурдук. Бул павильонду биринчи жолу уюштурган үчүн биз бул уюштуруу үчүн биз өнөктөштөрдү дагы бул жерге тартып, алардын биринен мен убакыттан пайдаланып айтып кетишим керек. Бул ошол биз өнөктөштөрдүн бири, бул БУУнун ПРООнун офиси. Алар биз менен бул климаттык саясатта абдан байма-бай иштешип, дайым колдоо көрсөтүп келишет. Ошолор менен биргеликте биз павильонду уюштуруп, ал жерде абдан бир маанилүү көптөгөн бир чоң чечимдер кабыл алган сессиялар өттү. Анын өзгөчө белгилей кетишим керек, биз эки тараптуу жолугушуулар кабинети катары биздин улуттук символубуз болгон боз үйдү тиккенбиз. Бул боз үй ал конференцияда абдан бир чоң кызыгуу жаратты. Дүйнөнүн баардык өлкөлөрүнөн барган массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана башка өлкөнүн өкүлдөрү баары келип, алар биздин боз үйдү, биздин концепцияны, бул адамзаттын жаратылыш менен болгон байланышынын уникалдуулугун белгилеп, алар баардык өздөрүнүн өлкөлөрүндө эң концептуалдуу уюштурулган павильон деп белгиленди. Бирок айырдаги маанилүүсү бул ошол жерде уюштурулган иш чаралар.
Эми башка темаларга келсек, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жакында эле жогорку кеңеште сүйлөп жатып, Кызыл Омпол, Кутту, Саеки, Үңкүр таш, Тоолок, анан Жетинтоо, Талдыбулак кендерин казуу иштери башталарын, анан каржы булактары да аныкталганын билдирди. Эгер ушул кендерди иштетүү маселесине келсек, өкмөт башчы кайсы эмнелер жөнүндө сөз кылып атат? Деги эле ушул чоң кендерди иштетүү боюнча кайсы каржы булактарды жөнүндө сөз кылып атат? Аныкталды, анан кантип иштетүү боюнча реалдуу проекттер, долбоорлор бар.
Алар боюнча биз мамлекеттик компаниялар менен ошолорду иштетүүнү максат кылып, бүгүнкү күндө ошол компаниялар аркылуу иш жүргүзүп жатабыз. Бул Кызыл Омпол кенини Кыргыз Алтын ачык акционерлик коому аркылуу, ал эми Кутты Сай экини бул Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы аркылуу иштер жүргүзүп келатабыз. Эми бул бүгүнкү күндөгү алдын ала көптөгөн бир даярдоо жумуштары жүрүп жатат. Кошумча чалгындоолор болуш керек жана ар түрдүү укуктук ченемдик актыларды жана дагы көптөгөн өнөктөштөр менен сүйлөшүү, консультациялар жүрүп жаткан кези. Жана бүгүнкү күндө ал жерлерден биринчи пробалар, сыналыктар алынып, ар түрдүү бүгүнкү күндөгү көптөгөн илимий изилдөө институттарына ошолорду анализдөө үчүн жана келечектеги технологияларды аныктоо үчүн ошондой иш аракеттер жүрүп жатат.
Акылбек Жапаров ошол Кызыл Омполго барып да ал жерге капсула да салган, анан өндүрүш негизи качан башталат деп пландалууда, мындай так бир даталары барбы?
Өндүрүш эми азыркы кыска мөөнөттөө перспективанын жараша пландарыбыз боюнча кийинки жылдан ошол жердеги магнитное сепарирование деген технология менен титаномагнетитти бөлүп алуунун биринчи пробный жумуштарын аткарууга аракет кылып атабыз. Бул кийинки жылы бул кадимки өндүрүү болуш кыйын. Ал жерде ошол жана мен айткан технологияларды аныкташ үчүн көптөгөн пробный запусктар, көптөгөн ошол жердеги иш чаралар өткөзүлөт. Анан биздин максатыбыз кийинки жылга чейин ушул коюлган пландарды аткарып, технологияны аныктап, Анан ошол жерге инвестициялар боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен 25-жылдан баштап биз ойлоп атабыз, уже биринчи продукцияларды экспорттой турган жагдай түзүлүп калыш керек. Бул биз титан магнетитти ошол рудадан бөлүп алып, ошону экспорттоо боюнча ар түрдүү бүгүн сүйлөшүүлөр, консультациялар жүрүп жатат.
Мен жетим тоо маселеси да ачык бойдон турат. Ал жакта жергилүү элдер да буга чейин кенди иштетүүгө каршы чыгып, ар кандай кыймылдар да түзүлдү эле. Анан Акылбек Жапаров башта айтып өткөндөй каржы булагы, долбоор даяр экен деп атат. Анан жетим тоо боюнча эмне иштер болуп атат? Чалгындоо иштериби же долбоорлообу, жергиликтүү эл менен иштешүү болуп атам да түшүндүрүү иштери.
Жетим тоо деген бул дагы абдан чоң бир улуттук долбоор боло турган кен чыккан жер келечекте. Ал жерди билесиздер, бүгүнкү күндө болжолдуу гана запастары бар. Советтер Союзу кезиндеги геологиялык экспедициялардын ал жерди байма бай чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө бизде фондук архивдик материалдардын натыйжасы менен түзүлгөн прогноздук запастар бар. Аны иштетүү үчүн аны үчүн чалгындоо жүргүзүш керек. Чалгындоо жүргүзө турган максаттарыбыз бар жакынкы жылдарда. Бүгүнкү күндө аны дагы ошол ушул профилдеги негизги чалгындоо иштерин жүргүзгөн Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы аркылуу жүргүзөйүн деген максаттарыбыз бар. Биз ушундай чалгындоолорду, чоң чоң улуттук долбоорлорду запастардын мамлекеттик балансыга алуу максатында кабарыңыздар бар, быйыл ошол Кыргыз геология мамлекеттик ишканасына 1 млрд сом бөлүп бердик.
Жетим тоону эми жанагындай геологиялык изилдөөлөр жүрсө, ал жактагы кендин запасы аныкталса деген анан ким иштетет деген суроо турат да.
Биз мен жогоруда айткандай эле буга окшогон чоң улуттук мега долбоорлордун баардыгын мамлекеттик компания аркылуу иштетебиз. Мисалы үчүн чалгындоо бүткөн болсо ошол эле же Кыргыз алтын же мамлекеттик компаниясы болгон Кумтөр жана дагы башка кен байлыктарды казуу жаатындагы мамлекеттик компанияларыбыз бар. Бизде бул жаатында тажрыйбабыз бар мамлекеттин. Мисал катары айтып кетейин, Кыргыз алтындын астында бир нече эл аралык катышуусу менен совместный предприятияларыбыз бар. Ошол эле алтын кен, бул чоң Кытай компаниясы менен биргелешкен. Эти Бакыр Терексай бул түрк компаниясы менен биргелешип 60-40 30-70% менен инвестиция киргизип бүгүнкү күндө мамлекеттин үлүшү иштеп жатат. Андай бүгүнкү күндө кызматташуунун тажрыйбасы бүгүн бар, ал калыптанган. Бул боюнча мамлекет иш жүргүзүүгө бүгүн даяр.
Эми дагы башка темаларга келсек, жыл сайын суук түшкөнү Бишкек шаарында ошо ыш темасы көтөрүлөт. Кышында ошол түтүн маселеси күн тартибине чыгат. Анан быйыл да ошол кыш келе электе, ошо ноябрдын аяк ченинде ошо Бишкекти ыш түтүн каптап, Бишкек ошо абасы кир таза эмес дүйнөдөгү мамлекеттердин бир алдыңкы ондугунда турганын азыр көрүп турабыз. Анан буга ар түрдүү себептер же Бишкек жылуу электр борборунан чыккан түтүн, автоунаалардан чыккан түтүн, жаңы конуштарга жагылган көмүрдүн негизги себеп деп ар кандай изилдөөлөрдө айтылып жүрөт. Силердин министрликтин анализи кандай? Анан реалдуу ышты азайтыш үчүн кандай иштер аткарылып жатат?
Атмосфералык абаны коргоо жана ошону жакшыртуу дагы бул биздин бирден бир милдеттерибиздин бири болуп саналат. Биз ушул багытта бүгүнкү күндө негизги жоопкерчиликтүү органдардын бирибиз. Сиз жана жогоруда айтып кеткен биринчи ондукка деп айтканыңызга мен өзгө сунушумду айтып коеюн. Мен жана эле бүт жака чыгып кетип атканда карагамын, бул жанагы IQIR деген сайттагы. Бүгүн эле жана түштө 85-чи орунда болчу Кыргызстан. Бул өзгөрүп турат. Өзгөрүп турат. Бул деген жана датчиктер, бул ченегичтер дейбиз. Датчиктердин жайгашкан жери, ошолордун баарынан көз каранды. Биз негизинен бул өкмөттүн чечими менен ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн, аны биз жетектейбиз. Ошол комиссия 11 ведомстводон турган комиссия, бул тынбай жолугушуп иш чараларды бекитип ошолордун үстүндө иштеп келебиз. Азыр бүгүнкү күндө ачык айтышыбыз керек, акыркы 2-3 жылда бүгүнкү атмосфералык абанын сапаты бир аз жакшырды. Ага бир топ себептер бар. Булардын негизгиси болуп, биринчи себебинен баштасак, бул бүгүнкү ушул смогтун, ыштын негизги себептердин бири бул калктуу конуштардын жаккан көмүрү. Бул дээрлик 1/3 ошол себеби болуп саналат. Андан дагы ушундай эле көлөмдөгү себепкер бул транспорт. Булар дээрлик 1/3% ээлейт. Үчүнчүсү бул чаңдар болуп саналат. Бул мелкодисперсный частицалар дейбиз, бул майда жанагы бөлүкчөлөр. Булар да 11% түзөт. Биз ошолордун үстүнөн иштеп келебиз. Бүгүнкү күндө жакшырганы бул биздин бир нече акыркы 2-3 жылда кылынган иш-чаралардын натыйжасы. Бул биринчи очередьте бул иш кезекте бул газдаштыруу. Бул газдаштыруу менен биз көмүр колдонууну азайтуу максатында кылып жатабыз. Бул Газпром ишканасы менен биргеликте бүгүн бир топ калктуу конуштагы үйлөр ушул от казандарын газга туташтырышты. Бүгүнкү күндө 37 000 калктуу конуштагы абоненттин 25 000 от казандарын газга туташтырышты.
Сиздин орун басарыңыз Асел Райымкулова жакында эле ошол жогорку кеңештин тармактык комитетинде Кыргызстанда атомдук электр станциясын курууга азырынча даяр эмес деген пикирин билдирди. Эми укуктук, мыйзамдык жактан алганда азыр жол бербейт депчи. Мен ушул боюнча пикириңизди айтсаңыз, анткени буга чейин кыргыз өкмөтү Росатом менен ушул чакан эле АЭС куруу боюнча меморандумга кол койду эле. Бул жакта иштер кандай жүрүп атат?
Асел Кадыржановна, биздин бир ушул МАГАТЭ менен болгон келишимге өзгөртүү киргизүүнү макулдашууга барган болчу. Ошол именно ошол МАГАТЭ менен болгон келишимдин кошумча бөлүгү болгон бул протоколго өзгөртүүлөрдү киргизүүнү макулдашууга барган болчу. Ал жерде бир аз түшүнбөстүк болуп калды. Ал ошону айтып жатат. Ошол келишимдерге кол коюп бүгүн ратификацияларды да аягына чыгарбасак, кээ бир ошондой укуктук базалар бүгүнкү күндө жол бербей калат. Себеби кандай болбосун тынчтык максатта колдонулуучу ядролук жанагы установкаларды же болбосо АЭС-терди куруу үчүн бул сөзсүз МАГАТЭ-нин катышуусу жана ошолордун кепилдиги менен болот. Бүгүнкү күндө ошол бир нече биздин азыр жаңылай турган ушундай документтерибиз бар. Аларды жаңылап бүтүрүп калдык. Буюрса ошолор бүткөндөн кийин бардык шарттары түзүлөт.
Азаттыктын студиясында конокто жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев болуп, Кыргызстандагы гендерди иштетүү, Бишкектеги иш көйгөйү, өлкөдөгү атомдук электр станциясынын куруу сунуштары тууралуу суроолорго жооп берди. Аны кепке тарткан кесиптешим Бакыт Төрөгелди болду. Маектин видео версиясы да бар, Азаттыктын сайтын акмалап турсаңыз болот. Кыргызстанда расмий эсеп боюнча 84 000 ашуун адам кант диабети менен каттоодо турат. Адистердин айтымында дартка чалдыкканын билбей жүргөндөр мындан көп болушу мүмкүн. Кант диабети жылдан жылга жашырып баратабы? Бул ооруга чалдыккан адам эмнеге жашоо таризин өзгөртүшү керек? Сергек жашоо түрмөгү ушул маселеге арналды. Аны кабарчыбыз Санжи Туйтунова даярдады.
Сергек жашоо
подкаст.
Дарыгерлердин айтымында адам кант диабетинин алгачкы белгилерин көп учурда байкабай калат. Чүйдүн тургуну Майрам Осмонбекова доктурга жүрөгү ооруп барганда гана диабет болгонун уккан.
Кант диабетине чалдыкканымды 5 жыл мурун билдим. Жүрөгүм оорчу да, слабый болуп эле. Небере багып аткам, слабый болуп атам, анан эмне болду, жүрөгүм ооруп атат экен деп барсам, сахар чыгып калды да, анализ тапшырсам. Дарыгерге көрүнүп, ошондон бери сахарга неме кылып атам, дарын да ичерим убагында. Азыр тиги 7-6 менен жүрүп калам, 6-7 менен. Анан кээде кичине көтөрүлүп калып атат.
Адистер кант диабетине чалдыккан адам сөзсүз каттоого алынып, бейтап текшерүүдөн өтүп турууга тийиш экенин эскертишет. Бирок Бишкектин тургуну Сейил ооруга чалдыкканын билсе да каттоого тура элек.
2 жылдан да ашып калды.
диабет болгонума стресс болдум деп баамдайм. Өзүм деле сезбей жүрөттүрмүн. Ошо 2 жылдан кийин тамагым катуу ургаганда кант диабет эмесминби деп барып билдим да. Текшерилдим, өзүбүздүн ФАПка барып. Эндокринолог жакшы иштебегендиктен каттоого туура электим да. Бир барсам жок болуп калат, бир барсам очередь болуп калат, ушинтип эле тура албай жүрөм ошо.
Кыргызстанда кант диабетин дарылаган эндокринолог дарыгерлер жетишсиз. Мунун айынан айрым бейтаптар Бишкекке келип, көзөмөлдөн өтүп турууга аргасыз.
Таласта район боюнча бир эле эндокринолог бар, бирөө эле. Кокус алып бюллетенге чыгып кетип, же болбосо отпускка кетсек, күтүшүм керек аны. Көп учурда Бишкекке келебиз. Себеби келгенден кийин анализдериң частный болсо дагы шыр-шыр 2-3 күндө даяр болот. Бир гепатиттен башкасы гепатиттикке бир жумада чыгат. Анан кийин дарыларыңды алып алып, анан айылды көздөй жөнөйсүң, үйдөн айылдагы больницадан барып капать эттиребиз деп. Аны ай сайын больницага жаткыра албайт да. Эч кандай мамлекеттен жардам жок. Эң кыскасы сахардын глюкометр дедим салган палочкалары мурун сары рецепт менен 1600 бирдекеге алчубыз. Азыр 2000ден ашык сомго алабыз. Эч кандай сахарный диабеттерге эч кандай үлгөт жок.
Акыркы 10 жылдан бери кант диабети менен каттоодо турган алтындын соңку жылдары бүйрөгү да ооруй баштаган.
Жеген тамагым диетский канчалык кармап атсам деле, бирок көп жылдан бери турганыма байланыштуу сахар мисалы ак нан жеп койсоң деле өйдө карай чыгып кетет. Эгерде мен бир эле малкы уколдон калсам 30дан ашып кетем, аппарат көрсөтпөй калат. Кара нан жейсиң, айыл жеринде жок, анын бери райцентрден алдырасың, нефрологиядан айран сүткө, этке тыюу салган. Себеби бүйрөк жакшы сүт албай атат деп.
Сергек жашоо.
Подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастынан кант диабети тууралуу угуп жатасыз. Бүгүн биздин коногубуз эндокринолог дарыгер Айсулуу Стамкулова.
Айсулуу, биздин студияга кош келипсиз. Кечээ жаңылык чыкты, Кыргызстанда 84 миңден ашуун адам кант диабетине чалдыккан экен да. Ошонун өзүндө деле бул оору жөнүндө калктын көп маалыматы жок экен да. Ошо бул эмне болгон оору, эмнеден келип чыгат, эмне түрткү болот, ошого түшүндүрмө бере кетсеңиз.
Макул, саламатсыздарбы? Сахардын диабет акыркы учурларда аябай кескин түрдө саны көбөйүүдө. Сахардын диабет деген бул өнөккөт оорулардын катарына кирет. Кандай оору десек, бул баягы кандын составындагы глюкозанын нормадан ашык болуусу. Биздин уйку безибиз жакшы иштебей, анын натыйжасында уйку бездин гормон инсулин бөлүнүп чыгарат. Ошол гормондун астыгынан же болбосо ошону сезүү клеткалар бар, рецепторлор. Ошолордун начар болушунан кандын составындагы глюкозанын саны көбөйүп келет, анан ал кант илдетине, башкача айтканда сахардын диабетке алып келет. Бунун түрлөрү да көп. Классификация деп коет, ошого кайрыла турган болсок, кант диабетинин биринчи анан экинчи түрү бар. Азыркы учурда акыркы статистикага таяна турган болсок, 84039 адам диабет менен биздин официалдуу түрдө учетто турат. Ал эми биз билбеген, же болбосо пациенттер өздөрү билип, бирок дарыгерге кайрылбагандар саны андан да кандай десем көбүрөөк болушу мүмкүн да. Ошонун ичинен 84039 адамдын ичинен 90% бул диабеттин экинчи түрүндөгү адамдар. 8.2% бул диабеттин биринчи типтеги адамдар, ал эми калганы бунун башка түрлөрү бар, мо же лада деп коет, ошолорго киришет. Сахарный диабеттин экинчи түрү деген эмне? Бул көбүнчө улгайган адамдарда пайда болот, жанагы тукум куучулук жактан да болот. Биз мурун айтчык эле 45 жаштан жогорку адамдар ушул сахарный диабеттин экинчи типине чалдыгуу тобокели көбүрөөк депчи. Бирок шартка байланыштуу азыркы учурда бул аябай жашарып кетти. 30дан кийинки биздин бейтаптарыбызда да бул оору кездешүүдө. Тукум куучулук болушу мүмкүн, ашыкча салмактуулук, семирүү, гиподинамия деп коебуз, азыр көпчүлүк кыймыл аз кыймылдуулук болуп атат да. Ошодон биздин жашоо шартыбыздын өзгөрүшүнөн, туура эмес тамактануубуздан, кандайдыр бир травма болсо, эгер уйку безге да ДТП болушу мүмкүн. Травма дегенде уйку без жабырып калып калышы мүмкүн да. Ошондой учурларда же болбосо башка гормоналдык оорулардан да сахарный диабетке адам чалдыгып калышы мүмкүн. Бул экинчи тип болот. Ал эми биринчи тип көбүнчө бул балдар арасында болот, жаш балдар арасында, подросткалардын көп кездешет. Бунун причинасы аутоиммундук деп коет. Баягы организм өзүнүн уйку безинин клеткаларын өзү талкалап, анын натыйжасында уйку без талкалангандан кийин баягы гормон инсулин бөлүнүп чыкпай калат. Ошонун натыйжасында диабет биринчи тип пайда болот да. Диабет биринчи тип бул өмүр бою инсулиндик колдонуп калышат. Анткени алардын инсулини бөлүнүп чыкпайт, же болбосо аябай аз санда болуп калат. Ошол үчүн алар күнүнө 5 жолу ийне сайынып 5 жолу инсулин алышат. Кээ биринде болот, баягы кичинекей бала болгон тамак жегизгелет, таттуу жегизгелет. Эгер таттууларды көп жеп койсо, кайра ошого жараша өзүнө санап туруп дозасы менен өлчөм менен инсулин сайып коюшат.
Ошо жана балдардын кант диабети тууралуу айтып калбадыңызбы? Мен маалыматты окуп көрсөм, айрым бир инфекциялык оорулар ошо себепкер болушу мүмкүн деп жүрөт да. Мисалы, кызамык деп жүрөт. Балдарын эмдетпеген ата-энелер көп болуп атпайбы? Ошо бул коркунуч бар турбайбы? Демек,
диабеттин биринчи типтеги жаш балдар, анан жана кичинекей балдар ооруйт деп айтпадымбы? Мунун причинасы белгисиз деп айтылат. Биздин китепте аутоиммундук оорулардын катарында олуктайт да. Анан кандайдыр бир оору болушу мүмкүн. Ошол эле сасык тумоо менен пневмония болушу мүмкүн, инфекциялык же вирустук оорулар болгондо стрессовый фактор деп коет. Ошол оорудан кийин диабет биринчи же экинчи тип пайда болуп калышы мүмкүн. Бирок бул бардык адамдарда эмес, кээ бир саналуу учурларда болушу мүмкүн. Демек, ошол ооруган баланын на уровне генетики кандайдыр бир катмарларында өзгөрүү, нарушение болгондуктан инфекциялык оору буну пусковой фактор катары эсептелинет да.
Кээде кубанып калабыз го, мисалы 5 килограммдык бала төрөдү, Чымкентте бир аял 7 килограммдык бала төрөдү деп окуп калдым да мен. Анан бирок маалыматтардан окуп көрсөм, бул кант диабетинин пайда болушуна бир себепчи фактор экен да.
Бул жерден кошумчалап кетким келет. Бизде азыр гестационный диабет деп коет. Эгер кош бойлуу учурунда энеси ушундай гестациялык сахарный диабет деп коюлса, төрөт учурунда ар кандай осложнениялары болушу мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден, аябай крупный плод деп коет, бала нормадан ашык төрөлүшү мүмкүн. А бала төрөлгөндөн кийин рекомендацияларды аткарбаса, вес ашыкча дагы кошулуп кетсе, ал балада да энесинде да диабет болуп ооруп калышы ыктымал. Айтып кетиш керек, эгер бала 4 килограммдан ашык төрөлсө, кандайдыр бир группага кирет ал балада. Ошол үчүн эгерде боюнда бар учурунда гестационный деп диабет коюла турган болсо, дайыма врачтын көзөмөлүндө болуп айтылган тамак аштарды жеп, диетаны туура сакташ керек да.
Кош бойлуу аялдардагы кант диабети деп жатпайсызбы? Кант диабети бар аялдарга мындай төрөт опурталдуу нерсе турбай, кокус кесарево болуп калса, кескен жери бүтпөй кыйналышы мүмкүн да?
Андай болушу мүмкүн. Бул жакта биринчиден бул биз төрөт учурунда крупный плод же фетопатия деп коет, ошодон коркобуз да. Же болбосо давлениясы көтөрүлүшүп кетиши мүмкүн, преэклампсия, эклампсия деген патологиялар бар гинекологиялык жактан. Ошол эле учурда разрыв болуп кетиши мүмкүн, бала чоң көлөмдөгү бала төрөлө атат да. Ошолордон көп коркобуз көбүнчө. Ошол үчүн айтабыз, эгерде гестациялык диабет коюлса, төрөгөндөн кийин 6-8 жумадан кийин кайра контрольный осмотрго келиш керек.
Бизде азыр өзүңүз билесиз да, жолдо тест татымдар көп, энергетик ичимдиктер көп, анын баары эле ден соолукка зыян экен айтылып келатат. Эми ошолор дагы бир себепкер болушу мүмкүнбү дарттын пайда болушуна?
Сахарный диабеттин экинчи типтин пайда болушуна эң биринчи биздин жашоо турмушубуз, анан биздин айлана чөйрөбүз биринчи орунда турат да. Генетикалык жактан да бар, бирок ал 30% эле. Калган көпчүлүк проценти биздин образ жизни деп коет, кандай тамактанабыз, кандай жашайбыз, кандай кыймыл аракеттер жасайбыз, ошодон байланыштуу болот. Ошол эле учурда тамактарга кайрыла кетсек, ал баягы фаст фудтардын көпчүлүгүн составына транс жыры деп коет. Ошондойлор көп, аябай калорийный келишет. Холестериндин составын көлөмүн нормасынан көп көтөрүп кетет да. Демек алар түздөн түз диабеттин пайда болуп келишине шарт түзөт азыркы учурда биздин өзүбүздүн организмибиз үчүн да. Көбүнчө ошо сиз айткан тест татымдар менен, фаст фудтар менен аябай калориялуу курулган тамактарды көп колдонгондуктан келип чыгып атат да.
Мен бир тааныштарыбыздан угуп калдым элем да, аябай катуу стресс болгондон, баягы кайгыга батып кеткенден улам пайда болдум деп кече дагы бир эже айтып атат, ошентипчи. Анан ошо стресс болгондо уйку бези иштебей калабы, же кандай?
Бизде классификация деп коет, диабет боюнча ошол жакта стрессовая гипергликемия деп коет. Баягы катуу стресс болгондо, же болбосо операция учурунда аябай адам жанагы ойлонуп переживать эткенде убактылуучу сахар көтөрүлүшү мүмкүн, стрессовая гипергликемия деп. Эгер үйүндө тукумунда диабет болуп ооруса, анан баягы вес нормадан ашык болсо, ашыкча салмактуулук болсо, ал сахарный диабетке айланып кетиши ыктымал.
Сергек жашоо.
Подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Бүгүн биз бул илдетке чалдыккан бейтаптардын акыбалын сурадык. Эндокринолог дарыгер Айсулуу Стамкулова менен кант диабети жана андан дарылануу жолдору тууралуу маектештик. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Таң уктурууларды бүгүн мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Саламатта туруңуз, угарман.